Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by Jeremia die 23ste hoofstuk. Vir die ouens wat dalk vandag vir die eerste keer by ons inskakel en luister, wil ek sê baie hartlik welkom. Ons is eindelijk met 'n half ongemaklike gedeelte besig in die Here se woord, want hierdie hoofstukke in die boek Jeremia is nie so lekker kronologies gerangskik nie. Met ander woorde, mens kan nie altyd so maklik die logiese gang daarvan volg nie. Maar nou wil ek dadelik sê, ek is baie bly oor Jeremia 23. Die opskrif daarvan is die regverdige koning, want die van ons wat gereeld nou aan die program deelneem en so 'n bietjie daaroor gesels met mekaar sal nou weet, dat op hierdie stadium was nie net die onderdane nie, maar die godsdienstige leiers en dan ook die politieke leiers ontrou aan die Here. En nou in hierdie 23ste hoofstuk is hier nou, ek wil amper sê, so 'n vars briesie wat waai. Want hier word, en so staan het ook in die Afrikaanse teks, bo aan die regverdige koning, word daar oor hierdie koning gepraat. En wie is hy? O, teenoor al hierdie ouens wat so onregverdig optree, soveel misdade oogluikend toelaat. So regverdig is die Here. So, liewe luisteraar, hier praat in hierdie hoofstuk eindelijk van 23 af en ook 24 tot by vers 10, praat Jeremia met die priesters en die profete, maar die Here sal sorg vir sy mense, nie die konings nie. Jeremia 23 se begin is bijvoorbeeld gerig aan die herders, dit is nou die politieke en die geestelike leiers. En nou sê die profeet, die Here gaan hulle straf en self vir sy skape sorg en hulle beskerm. Hy sal hulle in ballingskap gaan soek, hy sal hulle terugbring na die beloofde land toe. Hy sal herders oor hulle aanstel wat hulle sal versorg. Die leier, met ander woorde van die herders, sal 'n regverdige koning wees. Sy naam is, die Here is ons geregtigheid. Die vertrekpunt vir Israel sal dus nie meer die uittog uit Egipte wees nie, maar die heerlike feit dat God hulle uit die ballingskap na hulle eie land toe sal terugbring. Daar is dus 'n wonderlike, helder lig wat brand voor in die pad. Omdat die geestelike en die politieke leiers hulle plig versuim het, sal God 'n nuwe begin met hulle maak. En luisteraar, jy en ek moet onthou in die wêreld, die Here slaap nie, met respek gesê. Dis nie dat die Here nie sien nie, maar hy stuur die geskiedenis in 'n bepaalde rigting, maar hy bly die koning. Hy sal in die destydse situasie waarin Jeremia geleef het, die mense van die noord en die suidryk terugbring en 'n regverdige koning oor hulle aanstel. Die nuwe koning se naam sal wees letterlik die Here is ons geregtigheid. Dit staan dus teenoor die naam van Sedekia wat letterlik beteken die Here is my geregtigheid. Jy sien, God het 'n nuwe begin gemaak deur self in Christus vir ons geregtigheid te bewerk. Daarom het Christus se geboorte en sterwe die wentelpunt van die geskiedenis geword. Kom ek lees so 'n klein stukkie hierso uit die eerste verse van Jeremia 23. Elende wag vir julle, herders, deur wie die skape uit my kudde doodgemaak en verstrooi word, sê die Here. Daarom, so sê die Here, die God van Israel oor die herders wat my volk moet versorg. Julle het my skape uit mekaar gejaag en verstrooi. Julle het hulle nie opgepas nie, en daarom gaan ek julle straf vir al die verkeerde dade wat julle gedoen het, sê die Here. Nou luisteraars, ek dink die woord van die Here kan nie duideliker wees as wat dit hier geskrywe staan nie. As die geestelike leiers en die politieke leiers die Here nie dien nie, dan gaan die volk verwilderd raak. Dit was in die eeuwe so, dit is in ons tyd ook nog so. Kyk maar net wat rondom jou gebeur en dan vraag jy jouself af, kan het anders wees as die leiers so optree? Maar terselfde tyd wil ek toch vir jou vraag, luisteraar, wanneer jy na ander kyk en die vinger na ander wil wys, onthou, vier vingers wys na jouself toe terug. Hoe tree jy op? Is jy in jou eie klein kringetjie regverdig teenoor mense? Tree jy God waardig op? Gee goeie advertensie vir die Here? Of volg jy eintlik maar, soos die mense na wie jy graag met die vinger wys, jou eie kop? Dis 'n gevaarlike pad om te loop. En so sien ons in hierdie eerste vers. Kyk vers 5. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal laat opskiet, 'n koning wat verstandig sal regeer. Nou, die hoogtepunt in die geskiedenis was natuurlik deur Jesus Christus self. Maar hierdie mense het waarskynlik daar nie veel van verstaan nie. Nou wil ek graag uitwys dat ons hier te make het in Jeremia 23 met 4 verskillende uitsprake. Nou, ek wens so ons het baie, baie meer tyd gehad as wat ons nog het, liewe luisteraar, want dan kon ons regtig elke ding in detail bespreek het, maar ek gaan hulle basies net uitlig en iets daaroor sê. Die eerste uitspraak van die vier staan hier in Jeremia 23 vers 9 tot 12. En voordat ek dit nou lees, dit lyk asof 'n mens hier 'n onderskeid moet maak tussen sekere dinge wat later weer na vore kom. Die rede hoekom ek dit sê is, dit herinner mense aan die een kant aan vers 9, waar die profeet homself aan sy eie roeping en ervaring van die krag van die Here verbind het. As God naamlik ingryp en 'n mens oprig as profeet, soos wat hy met Jeremia gedoen het. Luisteraars, dan is dit iets meer as maar net 'n bloot sielkundige ervaring of 'n geestelike ervaring, né? Ek het nou daag 'n boek gelees waar die ouens sê hierdie profete van die Bybel, man, hulle was maar net mense wat 'n bietjie geestelik aangetast en versteurd geraak het. Nou, natuurlik aanvaar ons dit nie so nie. Ons aanvaar die profete van die Here as manne en vroue van God. God se woorde brand in hierdie profeet se hart. En hy gaan voort om te sê wat die Here sê in hierdie eerste uitspraak van hom. Kom, ek lees 'n stukkie. Teen die profete. My hart is stukkend geslaan, my hele liggaam bewe. Ek is soos 'n dronk mens, soos iemand wat deur drank oorweldig is. Ek het so geword deur die Here, deur sy heilige woorde. Die land het vol mense geword wat horeer. Deur die vervloeking wat op die land rus, het hy verdroog. Die wêreld het verdor. Die koers wat die profete inslaan is verkeerd. Hulle misbruik hulle mag. Profeet en priester is albei goddeloos. Ek tref hulle sondes selfs in my huis aan, sê die Here. Daarom sal hulle pad glibberig word. So, liewe luisteraars, teologe en mense wat godgeleerdes is, maar wat nie meer in God glo nie, wat nie meer die woord van die Here as die woord van God aanvaar soos wat in die Bybel opgeteken is nie. Dit is nie iets vreemds nie. Dit het in Ou Testamentiese tye alreeds voorgekom. In die Nuwe Testament, deur die eeue, en in ons dag is dit nog so. Die vraag is dus nie, hou jy jou voortdurend besig met ander mense wat die Here nie meer dien nie? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk my lewe voor die Here? Hy vat in die eerste uitsprake dus die godsdienstige leiers aan. En nou, by vers 13 tot 15, kry sy tweede uitspraak. Hy sê, ek het iets afstootliks onder Samaria se profete gesien. Hulle staan in Babel se naam op as profete, vertel my volk Israel en verlei my volk Israel. Ek het iets afskuweliks onder Jerusalem se profete gesien. Hulle horeer, hulle lieg en bedrieg. Hulle help die wat verkeerd doen, met die gevolg dat niemand hom van sy verkeerde dade bekeer nie. Jy sien, as jy dit gaan lees, ek lees nou nie al die verse daar nie, die profete van Jerusalem leef nie soos profete nie, want hulle is nie geen profete nie. Hulle beskou hulle eie drome as visioene. Hulle stel hulle eie begeertes gelyk aan God se wil, en so verlei hulle dan die mense met mooi praatjies van vrede en voorspoed, terwyl daar geen sprake van is nie. Ons het dit al van tevore ook in die Jeremia boek voorgekom, waar ons gesien het hoe dat die mense sê, na aanleiding van wat die profete hulle leer, vrede, vrede, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel. En dan antwoord Jeremia, daar is geen vrede nie. Kyk rondom julle, kan julle dit mos sien. En die Here se tempel, wat julle as die tempel beskou, die gebou wat opgerig is, is nie meer sy tempel nie, hy is nie meer daar nie. Want julle vereer hom nie meer daar nie. Die Here is nie meer by julle nie. En dan, liewe luisteraar, die derde uitspraak, kry 'n mens van vers 23 af. So kom ons kyk 'n bietjie. Ek lees nou hierdie uitsprake net baie kortliks en dan gee ek 'n oorsig daaroor ter wille van ons tyd. Vers 23 kry ons dan die vierde uitspraak waar hy sê: "Ek is nie 'n God wat net naby is nie," sê die Here. "Ek is 'n God wat ook ver is. Niemand kan in 'n geheime plek wegkruip sonder dat ek hom sien nie," sê die Here. "Ek is oral in die hemel en op die aarde. Ek het gehoor wat die profete wat sonder opdrag in my naam as profete optree sê. Hulle sê: "Ek het 'n droom gehad. Ek het 'n droom gehad." Hoe lank sal die profete wat sonder opdrag optree, die profete wat leuns uitdink om te verkondig, nog aanhou daarmee? Daarom vers 30, so sê die Here, is ek teen die profete wat herhaal wat anders sê en dan voorgee dit kom van my af. Kyk, sê die Here, ek is teen die profete wat hulle eie stories vertel en dan sê die Here sê so. Jy sien, hy begin om in hierdie vierde uitspraak van hom, begin Jeremia om retoriese vrae te stel. Is ek 'n God wat naby is? Is ek nie ver weg nie? Kan iemand in 'n geheime plek wegkruip wat ek hom nie sien nie? En jy sien met 'n retoriese vraag, weet ons mos nou al, is die antwoord baie duidelik, ooglopend. Die Here is nie net 'n God wat naby is nie, hy is ook 'n God wat ver is. Hy sê dit vir hulle, want wanneer hulle weggevoer is en sit daar in ballingskap, dan kan hulle weer onthou wat Jeremia vir hulle gesê het toe hulle nog in Jerusalem is. Die Here is ook daar ver. Hy is ook daar in Babel by hulle. Met ander woorde, julle moet julle nie steur aan hierdie valse profete wat sê, daar's nie so 'n ding nie man, julle gaan nie in ballingskap weggevoer word nie. Hy sê julle gaan. En as julle daar ver in ballingskap is, dan moet julle onthou ek is ook daar by julle. En nou die laaste gedeelte van Hoofstuk 23. Jeremia, ek lees dit van vers 33 af. Jeremia, wanneer die volk of 'n profeet of 'n priester vir jou vra, wat is die uitspraak van die Here? Moet jy vir hulle vra, wat is die uitspraak? Die Here sê, ek stuur my nie meer aan julle nie. Die profeet of die priester of die volk wat sê, die uitspraak van die Here, moet weet, ek sal hom en sy familie straf. Julle vra vir mekaar, elkeen vir sy volgenoot, wat antwoord die Here? Of wat sê die Here? Julle moenie meer verwys na die uitspraak van die Here nie, want elkeen maak sy eie woorde tot uitspraak van die Here. So verdraai julle die woorde van ons God, die Here, die Almagtige, die lewende God. Dit is dus baie duidelik, liewe luisteraar, dat jy en ek ook in ons tyd versigtig moet wees vir mense wat hulle aandien as mense wat die woord van die Here uitlê, maar dan nie meer glo wat daar staan nie. Dan moet ons weet ons het met vals profete te make. Hier in vers 33 byvoorbeeld ontvang Jeremia 'n woord van die Here af met betrekking tot die profete en die priesters van Jerusalem. As enigeen vir hom sou vra wat God se uitspraak is, moet hy vir hulle 'n bepaalde antwoord gee. Met ander woorde, wat is die las wat die Here op jou gelê het? En julle is die las. Julle is die uitspraak wat ek aan die volk moet voorhou. Omdat julle nie meer die woorde van die Here glo nie, daarom gaan hy julle straf. En as die volk dit sien, dan behoort hulle dit te weet. Daarom sê Jeremia vir hulle vers 35, daarom moet jy liewer ander woorde gebruik as jy na die wil van God vra. Jy moet eerder sê, wat antwoord die Here? Of, wat sê die Here? En liewe luisteraars, dit is wat aan die kerke, eintlik is hy moes maar net een kerk van die Here, maar daar's verskillende denominasies, verskillende huise waarin die gelowiges woon, as ek dit so mag uitdruk. As daar een behoefte is in ons tyd, dan is dit dat die geestelike leiers weer sal sê wat die Here sê. Wat daar in die woord staan. En daarom lê ons in ons program soveel swaar, belangrike klem op die gesag van God se woord. Want liewe luisteraar, as jy iets begin uitsny uit die woord en sê dit behoort eintlik nie daarby te staan nie. Ons kan dit eintlik maar uithaal. Dit moenie daar staan nie. Dan is jy besig met wat in die teologie genoem word skrifkritiek of tekskritiek. Dan haal jy die dinge waarmee jy nie saamstem nie uit en sê ag nee, maar dit is nie meer van toepassing nie. Nou wanneer jy daardie weg begin opgaan, liewe luisteraar, dan word jy eintlik self die maatstaf. Jy besluit op grond van jou vermeende insig wat jy kan aanvaar as die woord van die Here of wat nie. En dit het in baie lande van die wêreld al die ondergang van die kerk van die Here beteken. Daarom wil ek dit onderstreep, liewe luisteraar, ons aanvaar die Bybel as die geïnspireerde woord van God. Dit wat daarin staan, aanvaar ons as die rigsnoer vir ons lewe en ons storing nie aan die teks om sekere dinge uit te haal asof dit nie meer in die Bybel tuis hoort nie. Nou goed, in Jeremia 24 het ons te make met twee mandjies vye, staan daar bo-aan. Dit is ook, liewe luisteraar, 'n baie interessante hoofstuk met 'n simboliese betekenis. 'n Kort hoofstukkie. Dit gaan basies oor twee groepe mense en dit is 'n maklike hoofstuk in die sin dat dit 'n maklik afgeronde eenheid vorm. Die twee mandjies vye verwys na twee groepe mense. Kom ons lees dit en dan gesels ons daaroor. Die Here het my twee mandjies vye laat sien voor die tempel. Dit was bestem vir die tempel van die Here. Ek het in die gesig gesien, nadat koning Nebukadneser van Babel vir koning Jojakim van Juda, die seun van Jojakim, saam met die amptenare van Juda en die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem uit die ballingskap weggevoer het en hulle in Babel gebring het. Die een mandjie was vol goeie vye, so lekker soos voorvye. Die ander mandjie was vol slegte vye, so sleg dat 'n mens dit nie kon eet nie. Toe vra die Here vir my: "Wat sien jy, Jeremia?" En ek antwoord: vye. Die goeies is baie goed en die slegte is baie sleg. Hulle is so sleg dat 'n mens hulle nie kan eet nie. Die woord van die Here het toe tot my gekom. So sê die Here, die God van Israel: Ek beskou die ballinge van Juda wat ek vir hulle beswil uit hierdie plek na Galdeerland toe gestuur het, as net so goed as hierdie goeie vye. Vir hulle beswil sal ek my oog oor hulle hou. En ek sal hulle na hierdie land toe terugbring. Ek sal hulle opbou, nie afbreek nie. Ek sal hulle plant, nie uitruk nie. Ek sal hulle die insig gee om my te ken. Ek is die Here. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees, want hulle sal heelhartig na my toe terugkom. Maar, so sê die Here, ek sal koning Sedekia van Juda en sy amptenare en die mense van Jerusalem wat oorgebly het, die wat in hierdie land agtergebly en die wat in Egipte gaan woon, maak soos die slegte vye, wat so sleg is, dat 'n mens dit nie kan eet nie. Ek sal vir Sedekia hulle maak tot iets slegs, iets waarvoor al die koninkryke van die aarde sal skrik, en al die plekke waarin ek hulle sal verstoot, sal hulle naam gebruik word wanneer mense ander wil verneder, wil spot, wil verkleineer, wil vervloek. Ek sal oorlog en hongersnood en pes onder hulle loslaat, totdat hulle uitgeroei is uit die land wat ek aan hulle en aan hulle voorvaders gegee het. Nou is die vraag natuurlik, liewe luisteraar, en daarmee wil ek afsluit vir vandag. Wat beteken hierdie 10 versies van hoofstuk 24? Ek het vir jou reeds gesê, dit vorm eintlik 'n eenheid. Twee mandjies vye verteenwoordig die twee groepe mense. Die wat na Babel weggevoer word, hulle is goeie vye. Die wat oorbly in Jerusalem, as ook die wat na Egipte toe wil vlug, sal God egter soos vrotvye maak. Waarom, kan jy en ek nou vra, waarom is God so streng teen die agtergeblewenes? Die antwoord is nie noodwendig dat die Here iets teen hulle het nie, maar dat hy dit wil beklemtoon dat hy 'n nuwe begin gaan maak. Die ou koninkryk is verby. Dis afgebreek. Dit het nie gedien tot seën soos God dit wou hê nie. Gaan lees maar Genesis 12, die eerste 3 versies, hoe dat die Here gesê het, onthou jy nog, dat hy wil hê Abraham moet tot seën wees, hy moet geseën word deur die Here self, en dan moet hy tot seën wees vir ander. Maar hy het dit nie gedoen nie. En daarom, die ballinge, hoef dus nie te voel, God stort sy toren op hulle alleen uit nie. Inteendeel, luisteraar, God sal juis uit hulle 'n nuwe begin maak. Dit gaan vir hulle 'n suiweringsperiode wees. Hulle wou nie hoor nie, nou gaan hulle weggevoer word. En as hulle na Babel sit, gaan hulle tot 'n baie eenvoudige insig kom. Ons sit hier, omdat ons die Here nie gehoorsaam het nie. Dit gaan 'n louteringsproses wees, en wanneer hulle tot daardie insig gekom het, en hulle voor die Here verootmoedig het, dan sal hulle weer terugkom. Hy gaan juis met hulle 'n nuwe begin maak. Daarom het ek al 'n vorige keer vir jou gesê, in die geskiedenis van oud Israel, was die terugkoms uit die ballingskap eintlik belangriker as die uittog uit Egipte land. Want toe hulle uit Egipte land weg is, is hulle eers daar by Sinai werklik tot volk aan mekaar gebind. Toe die 10 gebooie aan hulle gegee is, en hulle die volk van die Here geword het. Maar die hartseer is dat hulle ontrou geword het, dat hulle ongehoorsaam geword het, en dat hulle vir hulle straf na Babel weggevoer is in die jaar 586. En daarom sou mens dink, as jy logies daaroor dink, maar die Here moes hulle heeltemal tot niet laat gaan het. Want hoe kan mense nou so optree as die Here so goed is vir hulle? Hy het hulle uitgelei uit Egipte land. Hy het hulle beskerm al die jare. Hy het die profete na hulle gestuur. Hy het die konings na hulle gestuur. Maar uiteindelik het ook die konings en die profete ontrou begin word. En die gelowiges het agter hulle aangeloop. Vrywillig, hulle kon gebly het by die Here en hom gedien het, maar hulle het nie. So uiteindelik sou jy kon sê, maar op 'n logiese manier gedink, moes die Here hulle laat vernietig daar in Babel. Hulle laat geassimileer geraak het, dat hulle een geword het met die Babiloniërs, dat hulle opgeneem is in die volkere verskeidenheid van die wêreld. Maar die Here het dit nie gedoen nie. Hy het getrou gebly aan sy beloftes. Net so, liewe luisteraar, het die Here getrou aan sy belofte woorde en uiteindelik die Messias gestuur. Maar die vraag is nie, het God getrou gebly? Nee, hy het getrou gebly. Die vraag is vir jou, vir my, hoe lyk ons getrouheid? Ons wat sê ons glo in Jesus Christus, doen ons wat hy sê? As jy Johannes 14 gaan lees, en sê jy sien, daar staan twee keer geskryf. Die wat my lief het, voer my opdragte uit. Voer jy die opdragte van die Here uit? Met ander woorde, daar in Babel, in die situasie was, uit hulle wat getref word, sal God seën voortbring, soos uit 'n mandjie vars vrugte. Soms, liewe luisteraar, pas dit in by God se plan, dat daar 'n katastrofe oor ons lewens kom. O ja, dat daar ook 'n katastrofe kom oor 'n gebied, selfs 'n natuurramp. Onthou jy nog, liewe luisteraar, daardie geweldige dag in die geskiedenis, sommige van ons het dit nog belewe, 26 Desember 2004, die dag net na Kersfees, toe die groot tsunamies sekere eilande en gebiede getref het. Iemand het vir my in daardie tyd 'n brief gestuur, eintlik 'n e-pos gestuur, wat vir my vertel het, ek het dit nog vir die gemeente gelees, hoe dat die Christene nie toegelaat is deur die owerheid daar om Kersdag te vier nie. En terwyl hulle hulle voorbereidings gemaak het, het die Christene toe besluit, maar ons sal uitgaan uit die stede en ons sal op die hoë berge gaan, buitekant die dorp, en daar gaan ons Kersdag deurbring. En so het hulle gedoen, hulle voorbereidings, hulle goedjies wat hulle gereed gemaak vir die Kersfees met hulle saam geneem, die in die hoë hemels in die berge uitgegaan, en daar het hulle Kersfees gevier. Maar omdat het te ver was om terug te gaan huis toe, het hulle daar agter gebly. En die volgende dag, 26 Desember, toe die tsunamies toegeslaan het, toe was hulle veilig op die hoë berge. Maar dit is nooit opgetel deur die wêreldpers nie, ook nie deur die pers in ons eie land nie. Dit was nie nuuswaardig wat die koerante betref nie. Dit is deur die Christene, die wêreld ingestuur. Daarom, liewe luisteraar, die Here bly getrou. Hy kan lyding, hy kan swaar kry, hy kan rampe in seën verander vir sy kinders as hy wil. Wanneer alles in pyn lê, dan kan die Here nuut begin bou. Dit staan duidelik in vers 6. Gaan kyk maar weer na hierdie hoofstuk. Uiteindelik, die grootste hoogtepunt van alles. Jesus Christus is uit die dood opgewek. Daarmee het God 'n nuwe lewe begin. Kom buig voor hom as jy hom nie ken nie. Laat hom in jou lewe toe. Hy sal die seisoen in jou eie lewe laat draai. Maar as jy aan hom behoort en ontrou geword het, wil ek jou vandag oproep so oor die radio. Kom terug na die Here toe. Hy sal die seisoen in jou lewe laat wendel. Christus is die waarborg. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.